From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอัดนศักดิ์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับเกาะกาล่างของอินโดนีเซียที่เคยเป็นบ่อนอยู่อาศัยของอพยพเวียดนามจะสามารถเป็นบ้านแห่งใหม่ให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาได้หรือบ่ติดตามด้วยและการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเฮาประจำแรงวันศุกร์มื้อนี้ VOA Newsข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมือนี้มีดังนี้สหรัฐและอังกฤษตอบโต้ด้วยการถิ่มระเบิดหลายสิบลูกใส่เป้าหมายของพวกฮูตี้ในเยเมนท่านบลิงเกนสิ้นสุดการเดินทางไปตะเว้นออกกลางข้างล่าสุดและกล่าวว่าความขัดแย้งในเขตกาซาจะต้องยุติลงและอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทั้งอากาศและภาคพื้นดินใส่ภาคกลางและภาคใต้ของแหลมกาซาต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีค่ะพระเจ้าทิพย์สุดาท่านผู้ฟังอานาศักดิ์ในมื้อนี้เนาะเฮาสิอันเสนอข่าวเกี่ยวกับสหรัฐและอังกฤษพร้อมด้วยพันธมิตรบางส่วนนี่ได้ทําการตอบโต้ต่อกลุ่มฮูตี้กลุ่มกบฏฮูตี้ที่หนุนหลังโดยอิหร่านด้วยการโจมตีทางอากาศที่หุนแฮงใส่บริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดนเพื่อรุดพรความอาจสามารถของกระเจ้าหันนะโดยศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภาคตะวันออกกลางกล่าวในวันพฤหัสวันนี้ว่าการโจมตีครั้งนี้ได้ถือกลายกว่า60เป้าหมายอยู่ตามสถานที่16แห่งของเยเมนที่ถูกควบคุมโดยพวกกบฏฮูตี้รวมทั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์ควบคุมคลังแสงระบบยิงลูกศรไฟพร้อมด้วยสถานที่ผลิตอาวุธพวกเขาโจมตีพวกเขาอย่างนักและก็ดีลายอิงตามการกล่าวต่อ VOA ของเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศสหรัฐที่บ่เปิดเผยชื่อเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานโดยกล่าวเติมว่าการโจมตีดังกล่าวยังแนวเป้าหมายใส่บนตั้งเรดาร์ของพวกกบฏฮูตี้และระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งบ่ได้ยิงตอบโต้คืนเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศกล่าวว่าการโจมตีของสหรัฐและอังกฤษได้รับการช่วยเหลือจากออสเตรเลียแคนาดาเนเธอร์แลนด์บาเรนซึ่งได้ปฏิบัติการโจมตีทั้งเรือบินลบกำปั้นลบและเรือดำน้ำเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเฉพาะสหรัฐเองได้ทิ่มระเบิดที่มีความแม่นยำหลายกว่า100ลูกใส่ฐานติดตั้งของพวกกบฏฮูตี้พร้อมด้วยการยิงลูกศรไฟโจมตีในภาคพื้นดินโทมาฮอคใส่เป้าหมายดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่าเป้าหมายทั้งสองที่ถูกเลือกนั้นเนื่องจากเป็นภัยคมคู่ต่อการขนส่งและบ่มีพลเรือนผู้ใดกล้าเดินทางไปมาอยู่บริเวณดังกล่าวในแถลงการของตอนแรงวันประหัสจากทำเนียบข่าวประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนห้องการโจมตีดังกล่าวนี้ว่าเป็นการตอบโต้โดยโกงที่บ่เคยมีมาก่อนต่อการโจมตีของพวกกบฏฮูตี้ใส่การขนส่งระหว่างประเทศโดยกล่าวว่าพวกเขาเจ้าจำเป็นต้องปฏิบัติงานดังกล่าวนี้รุ่นหลังพวกกบฏฮูตี้บ่หัวซาต่อความพยายามทางด้านการทูตอานาศัก
รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนกล่าวในวันพฤหัสวันนี้ว่าการเฮ็ดเวียกของอิสราเอลกับประเทศเพื่อนบ้านอาหรับในภาคตะวันออกกลางเพื่อแผ้วทางให้รัฐปาเลสไตน์แม้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการโดดเดี่ยวอิหร่านก่อนที่จะออกจากนครหลวงไคโรบนที่ท่านได้เจรจากับประธานาธิบดีอียิปต์ท่านอับเดลพัดดาเอลซิซีท่านบลิงเกนกล่าวว่ามีเส้นทางที่นำเอาความต้องการและความปรารถนาของอิสราเอลในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและความมั่นคงอย่างแท้จริงรวมทั้งความปรารถนาของชาวปาเลสไตน์ในการมีรัฐของพวกตนพวกเขาเองท่านบลิงเกนกล่าวว่านั่นแม่นวิธี ที่ดีที่สุดวิธีเดียวในการเสื่อมยงความมั่นคงรัฐปาเลสไตน์เพื่อแยกและกีดกั้นอิหร่านและการดำเนินการต่างๆที่อิหร่านดำเนินการผ่านพวกตัวแทนของพวกเขาข้าพเจ้าคิดว่าวิสัยทัศน์นั้นแม้จะแจ้งแต่สำหรับพวกเขาที่จะก้าวต่อไปเพื่อให้มันได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงความขัดแย้งในเขตกาซาจะต้องสิ้นสุดลงนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนายกรัฐมนตรีอิสราเอลท่านเบนจามินเนตันยาฮูได้ปฏิเสธอย่างนักแน่นต่อการแก้ไขปัญหาสองรัฐนครหลวงไคโรเป็นบ่อนยุทธเวที่10และบ่อนเวสุดท้ายในภารกิจการทูต7มือของท่านบลิงเกนโดยซุ่มใส่การควบคุมสงครามเขตกาซาการเพิ่มทวีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการรับประกันการปกป้องพลเรือนและการปล่อยตัวประกันที่ยังเหลือโดยกลุ่มหัวหุนแห่งฮามาสในตอนเช้าวันพฤหัสบดีนี้ท่านบลิงเกนได้แสดงความชมเชยต่อความร่วมมือของอียิปต์ในการให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวปาเลสไตน์อยู่ในเขตกาซาท่านรัฐมนตรีบลิงเกนและท่านประธานาธิบดีเอลซิซีได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันการปล่อยตัวประกันที่ยังเหลือทั้งหมดรัฐมนตรีการต่างประเทศได้กล่าวย้ำคืนคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่จะรับประกันว่าชาวปาเลสไตน์อยู่ในเขตกาซาจะบ่ถูกบังคับให้อพยพและเพื่อให้บรรลุสันติภาพในภาคพื้นที่รับประกันความมั่นคงของอิสราเอลและสุกยู่การสร้างรัฐปาเลสไตน์กระทรวงการต่างประเทศระบุทิพสุดาก
องทัพอิสราเอลในวันพฤหัสวันนี้ได้ทำการโจมตีทางอากาศและทางบกใส่เขตภาคกลางและภาคใต้ของแหลมกาซาในขณะที่กลุ่มฮามาสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลในตอนกลางคืนได้สังหารประชาชนหลายสิบคนกระทรวงสาธารณสุขในเขตกาซากล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายกว่า60คนรวมทั้งผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่คานยูนิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของแหลมกาซาในตอนแรกวันพฤหัสวันนี้กลุ่มซวยเหลือมนุษยธรรมกาแดงของปาเลสไตน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต9คนจากการโจมตีด้วยระเบิดของอิสราเอลใส่เฮือนหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองราฟาทางภาคใต้ของเขตกาซากองทัพอิสราเอลยังได้พานักข่าวไปเยี่ยมยามอุโมงค์ใต้ดินในเมืองคานยูนิสซึ่งเป็นบ่อนที่พวกเขาเจ้ากล่าวว่ามีหลักฐานว่าตัวประกันเคยถูกขังไว้อยู่ที่นั่นอิสราเอลบ่ได้ระบุข้อมูลของบรรดาตัวประกันหรือให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาเจ้าแต่กล่าวว่าหลักฐานที่ค้นพบนั้นรวมมี DNA องค์การอนามัย
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านรับฟังข่าวของพวกเขาต่อนักการเมืองรัสเซียทานหนึ่งที่หวังว่าจะลงแข่งขันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงของประเทศดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของวังเครมลินในการเฮ็ดสงครามกับยูเครนว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงในวันพฤหัสวันนี้เมื่อท่านได้โอ้ล้มกับภรรยาของบรรดาทหารท่านบอริสนาเดสดินบอกกับภรรยาของบรรดาทหารว่าสงครามครั้งนี้เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของปูตินแน่นอนและผลได้รับที่ตามมาจะให้แห้งหลายทหารอยู่แถวหน้าได้ใช้หนี้สินของพวกเขาเสียเลือดของพวกเขาอยู่ที่นั่นและเสี่ยงชีวิตของพวกเขาพวกเขาต้องการให้พวกเขากลับคืนมาท่านกล่าวท่านนาเดสดินเป็นตัวแทนของพรรคการรีเริ่มของพลเรือนที่เป็นกลางเอียงขวาซึ่งบ่มีบ่อนั่งในสภาท่านพยายามรวบรวมหลายสื่อ 100,000 หลายสื่อจากประชาชนในทั่วประเทศเพื่อดำเนินการต่อต้านท่านปูตินซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำพารัสเซียมาหลายกว่า2ทศวรรษท่านปูตินเกือบถึกรับประกันว่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาจะมาถึงนี้ทิพสุดา
ในบทรายงานประจำปีที่ได้เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสวันนี้องค์การปกป้องสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch หรือ HRW ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครนิวยอร์กกล่าวหาอิสราเอลว่าการก่อเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและกล่าวว่าหลายประเทศควรแสดงท่าที่เจ็บแค้นต่อความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในปัญหาขัดแย้งอยู่ของเขตกาซา บทรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษย์เกือบ100ประเทศในรอบ12เดือนผ่านมามีการอธิบายว่าปี2023เป็นปีที่เป็นตะย้านที่สุดต่อการปราบปรามทางด้านสิทธิมนุษย์และความโหดร้ายของสงครามอิสราเอลกล่าวว่าพวกหัวหุนแห่งที่นำพาโดยกลุ่มฮามาสได้ทรมานและสังหารประชาชน 1,200 คนในการโจมตีข้ามซ้ายแดนเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาในนั้นรวมทั้งแม่หญิงและเด็กน้อยหลาย10คนรายงานของ HRW กล่าวว่าการโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาโดยนักรบที่นำพาโดยกลุ่มฮามาสเป็นองค์การการโจมตีต่อพลเรือนที่เป็นตะย่านหลายประเทศได้พักการประนามอย่างสมเหตุสมผลต่อการกระทําที่เป็นตะย่านดังกล่าวนี้ในทันทีพวกเขาเจ้ากล่าวเติมว่ารัฐบาลของอิสราเอลได้ตอบโต้โดยการตัดน้ําและไฟของพลเรือน 2,300,000 คนในเขตกาซาอาณาจักร
รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนมีแผนที่จะพบปะกับท่านหลิวเจียนเสานักการทูตอาวุโสและผู้แข่งขันลำดับต้นๆที่จะเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศคนต่อไปของจีนอยู่ที่วอชิงตันในวันศุกร์มื้อนี้หนึ่งมื้อก่อนการเลือกตั้งของไต้หวันในขณะที่สหรัฐยังสืบต่อเตือนจีนบ่ให้ใช้การเลือกตั้งเพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการสร้างความบ่มั่นคงการสื่อสารระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกจะดำเนินต่อไปหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภาของไต้หวันในวันเสาร์ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐและจีนมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจโลกในวันอาทิตย์หน้าอยู่เมืองดาโวสของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์มื้อนี้ท่านบลิงเกนจะเจรจาอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับท่านหลิวซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่รับผิดชอบในการรักษาการพัวพันกับบรรดาพรรคการเมืองต่างประเทศท่านหลิวแม้นสมาชิกที่น่าเชื่อถือในวงการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีของประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงท่านเป็นผู้สมัครลำดับต้นสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีการต่างประเทศทิพย์สุดา
องค์การสหประชาชาติได้กล่าวในวันพฤหัสวานี้ว่าตนรู้สึกวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจับกลุ่มเมื่อบ่ดลมานี้และการควบคุมตัวพวกแม่หญิงและเด็กน้อยโดยพวกเจ้าหน้าที่กลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานสำหรับข้อกล่าวหาที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการนุ่งถือของศาสนาอิสลามคณะกรรมาการด้านการช่วยเหลือของสหประชาชาติในอัฟกานิสถานหรือ UNAMA ได้เตือนในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าการปราบปรามนั้นเป็นการสุกยุบพวกเมยิงให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหลายขึ้นตืมและได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกที่ถูกคุมขังในทันทีองค์การ UNAMA กล่าวว่าตนได้บันทึกในเอกสารดำรัสว่าด้วยผ้าคุ้มหัวหรือฮิญาบหลายฉบับในความพยายามเพื่อบังคับให้ปฏิบัติอยู่ในนครหลวงกาบูลและอยู่แขวงภาคกลางเดกุนดีบนที่มีพวกแม่หญิงและเด็กหญิงจำนวนหลวงหลายได้รับการกล่าวเตือนและการถูกควบคุมตัวกระทรวงเพื่อเผยแพร่คุณธรรมและการป้องกันของตาลิบันพร้อมทั้งตำรวจได้ดำเนินการปราบปรามองค์การ UNAMA กล่าวว่าตนได้ทำการสืบสวนข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการประพฤติต่อพวกเป็นหญิงที่บ่ค่อยดีปานใดนั้นอานาซัก
บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กำกับนับการช่วยเหลืออัฟกานิสถานแจ้งให้สมาชิกสภาของสหรัฐทราบในวันพฤหัสวันนี้ว่าการช่วยเหลือที่สหรัฐมอบให้ได้มีการติดตามเบิ่งยังเข้มงวดเพื่อป้องกันบ่ให้ผลประโยชน์ตกไปถึงกลุ่มตาลิบันพวกเขายังสืบต่อมีความระมัดระวังเป็นที่สุดต่อการพยายามที่จะหันเหและเข้าแทรกแซงในการจะส่งความช่วยเหลือไปให้องค์การยูเซดถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะผู้ดูแลเงินภาษีของสหรัฐมีความสำคัญเป็นที่สุดและพวกเขาถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของครูหวมงานให้ได้มาตรฐานดีที่สุดท่านไมเคิลซิฟเฟอร์ห้องหัวหน้าฝ่ายเอเชียขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐกล่าวการค้ำประกันจากกระทรวงการต่างประเทศและองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐมีขึ้นหลังจากผู้กวดกาพิเศษของสหรัฐรับผิดชอบในการบูรณะสร้างสาอัฟกานิสถานหรือซิก้ากล่าวในจดหมายลงวันที่8มังกรว่ายังมีคำถามที่ยังบ่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเงิน 3.5 ตื้อดอลลาร์อยู่ในกองทัพกองทุนอัฟกานิสถานที่มีความสำคัญที่มีนัก ที่มีสำนักงานตั้งอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ของพวกเขาได้ก่อนปิดท้ายรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐองค์การสหประชาชาติกะประมาณว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายกว่า1ล้านคนได้พากันลบหนีออกไปจากเมียนมาเป็นคลื่นอย่างต่อเนื่องและในขณะที่ส่วนใหญ่ได้พากันลงลักปักฐานในประเทศเพื่อนบ้านของบังกลาเทศแต่มีจำนวนหนึ่งได้นั่งเรือไปยังอินโดนีเซียในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาการนำไส้เกาะสำหรับชาวอพยพในอดีตนั้นมาเป็นบ่อนตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับพวกเขาเจ้าอาฮาเดียนอุตมานักข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทิพย์สุดาจะนำมาเสนอทาน
ในมื้อนี้อยู่ทางเกาะกาลางมันเป็นมื้อที่เงียบสงบหลายเกาะขนาดน้อยที่มีระยะห่างประมาณ40กิโลเมตรจากเกาะใหญ่บาทามในหมู่เกาะรีอัลของอินโดนีเซียและมีระยะเพียงประมาณ84กิโลเมตรจากประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์บ่อนพักพิงเหล่านี้แม้นสิ่งเดียวที่เคยใช้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของอพยพชาวเวียดนามที่ยังหลงเหลืออยู่ทาวอาบูนาวาสตานาโวโลผู้อยู่อาศัยในเกาะกาลางกล่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า
There used to be thousands of barracks here, but now only one remains. The others are now
destroyed. เคยมีบ่อนพักพิงหลายพันหลังอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวส่วนหลังอื่นๆแม้นถูกทำลายหมดแล้วเนื่องจากพวกมันเหตุด้วยไหมท้าวอบูนาวัสตานาโวโลอายุ50ปีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ในศูนย์อพยพในเมืองก่อนและเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ทางเกาะดังกล่าวนี้ตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นเด็กน้อยเรายังจือจำที่เราได้ลินกับเด็กน้อยสาวเวียดนามจากศูนย์ดังกล่าวและได้ใกล้ชิดกับครอบครัวอพยพสาวเวียดนามครอบครัวหนึ่งแต่ปี1979หาปี1996เกาะแห่งนี้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของอพยพสาวเวียดนามที่ลบหนีความขัดแย้งในบ้านเกิดของพวกเขาเจ้าส่วนหลายแม่นหนีมาทางเหือพร้อมด้วยสาวกัมพูชาและสาวลาวจำนวนหนึ่งที่ได้หนีมาเช่นเดียวกันโดยการคาดคะเนของบางคนกล่าวว่ามีผู้อพยพประมาณ 250,000 คนเคยห้องเกาะแห่งนี้ว่าเป็นบ้านพักชั่วคราวของพวกเขาเจ้าปัจจุบันสิ่งที่ยังเหลืออยู่แม้นบ่อนพักพิงที่วางเปาและเปื่อยลงมาเช่นเดียวกับอดีตห้องหมอกาแดงของอินโดนีเซียโบสถ์คาทอลิกของชาวเวียดนามและสุสานสำหรับอพยพชาวเวียดนามที่เสียชีวิตก่อนจะได้รับการยกย้ายถิ่นฐานปัจจุบันนี้สถานที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสถานที่ที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวแต่ก็ดังกล่าวก็พบว่ามันกำลังเป็นจุดสุ่มของการอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นของชาวอพยพข้างใหม่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกำลังพิจารณาให้เกาะกาลางกลายมาเป็นบ่อนพักชาวของผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่กำลังออกจากเมียนมาโดยเหือและกำลังมาฮอดแขวงอาเจที่ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกสุดของหมู่เกาะอินโดนีเซียอยู่ในแขวงอาเจการมาถึงของเขาเจ้าได้ถูกต้อนรับแบบบ่พอใจอย่างแฮงเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเมืองบาทามที่คุ้มครองเกาะกาลางได้พากันปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานใหม่ทานรูดี้ปัญจัยทานโฆษกของเมืองบาทามกล่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า
Regarding this matter the Batam city government
เกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลเมืองบาทามจะปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆที่มาจากรัฐบาลกลางโดยตรงเพราะว่าอำนาจการคุ้มครองชาวอพยพจากต่างประเทศแม่นขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางชาวเกาะกาลางบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานใหม่นั้นนางเดวีเพอร์วันตี้ประชาชนที่อาศัยในเกาะกาลางกล่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า
We as locals object to Rohingya refugees being placed here
ในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นมีการคัดค้านต่ออพยพชาวโรฮิงญาอยู่ที่นี่เนื่องจากมันจะมีผลสะท้อนต่อพวกเขาเพราะว่าแม้แต่ประชาชนในแขวงอาเจเองก็บ่แม่นเรื่องง่ายในการปรากฏตัวของผู้อพยพชาวโรฮิงญาอยู่ที่นั่นส่วนคนอื่นๆสังเกตว่านับตั้งแต่ท้ายสงปี1990เกาะกาลางเกาะกาลางและบรรดาเกาะอื่นๆที่อยู่อ้อมแอ้มเกาะใหญ่บาทามแม้นได้รับการเสื่อมโตโดยขั้วหลายแห่งทาวอาบูนาวาสนาตาโวโลกล่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า
Now, if it's to be used as a shelter for Rohingya refugees, it will be hard for the
authorities to be able to use it for the refugees of Rohingya.มันจะเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรักษาและปกป้องพวกเขาเจ้าอยู่ถึงเกาะแห่งนี้อิงตามข้อมูลของข้าหลวงใหญ่ด้านอพยพขององค์การสหประชาชาติพบว่าจำนวนผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่เข้าไปในอินโดนีเซียผ่านแขวงอาเจนับแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมามีหลายกว่า 1,500 คนแล้วทิพสุดา VOA
รัฐบาลลาวคาดหมายว่าจะมีหลายหับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นแฮทาดคิดเป็นมูลค่า 2.8 ตื้อดอลลาร์ในปี2030และคาดว่าการผลิตแฮทาดในลาวจะมีมูลค่าถึง 23.4 ตื้อดอลลาร์ทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านผู้ใช้ไซยัสสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้แถลงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุแห่งชาติลาวนับจากปัจจุบันถึงปี2030เมื่อบ่นานมานี้ว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของรัฐบาลลาวก็คือการสร้างรายรับให้ได้ถึง 2.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและการแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวมถึง 23.4 ตื้อดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นเกินกว่า 40% เทียบใส่ช่วงปี 2011 หา 2020และพร้อมกันนี้รัฐบาลลาวยังจะจัดตั้งคลังสะสมแห่คำแห่งชาติให้สำเร็จในปี2030อีกด้วยดังที่ท่านโพไซแถลงยืนยันว่า
สู่ส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แห่ธาตุฮอดปี2030ให้ได้มูลค่า 23.4 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเทียบใส่2011หา2020คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 46.2% สร้างรายรับให้รัฐบาลฮอดปี2030ให้ได้จำนวน 2.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเทียบใส่ปี2011หา2020คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 40% ส่งเสริมให้มีการสร้างคลังสะสมโลหะคำแห่งชาติโดยหัก 50% ของค่าทรัพยากรแห่งคำเพื่อเป็นหลักค้ำประกันให้แก่รัฐบาล
ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในอัตราที่ต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บรรดาบริษัทจากจีน93รายที่มีค่าสัมปทานร่วมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงปี2021หา2023ซึ่งนอกจากจะเป็นย้อนรัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านเหมืองแร่แล้วยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดกาสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั้นจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาประชาชนขันแขวงไซสมบูรณ์ให้การยืนยันว่า
ผลกระทบจากการขุดค้นคำตกคนโดยเฉพาะอยู่บ้านทิศนู้นเมืองทาทมแขวงไซสมบูรณ์ถือว่าผลกระทบนี้นักหนาสาหัสประชาชนบางครอบครัวบ่มีบ่อนทำการผลิตเลยปลาซ่าก็ถูกขุดค้นไปเบิดแต่ราคาซื้อต่างๆมันบ่เหมาะสมอันต่อมาแม่นบ้านน้ำโมสายน้ำโมล่าสุดนี่ก็ถูกซอกคำตกคนปัญหาคำตกคนนี่แหละเฮ็ดให้ผลกระทบป่าตายน้ำคุณสายน้ำโมเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ต่อกับปัญหานี้พวกท่านจะมีวิธีแก้ไขจะได
้โดยกรณีตัวอย่างของการจัดเก็บไร่หับบ่มีประสิทธิภาพและมีรายรับค่าสัมปทานต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาก็คือสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุหายากแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่ธาตุหายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่ผ่านมาโดยถึงแม้ว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่จำกัดและบริษัทตงหลีซึงพัฒนาบ่อแร่จำกัดจากจีนซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่กว่า28กิโลเมตรมณฑลอยู่บ้านปุงบ้านนาคีบ้านไม้และบ้านนาสาบเมืองผาไซแขวงเสียงขวางและได้ขุดเจาะสำรวจหาแร่ธาตุดังกล่าวแล้วก็ตามหากแต่ว่าก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะที่สัมปทานมีอายุถึงท้ายปี2025จึงบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลตอบแทนเท่าใด ยิ่งไปขึ้นนั้นยังปรากฏด้วยว่าใน13บริษัทจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานขุดค้นและการซื้อขายเงินคริปโตในลาวนับแต่ปี2021ได้หยุดดําเนินการไปแล้ว7บริษัทนับแต่ต้นปี2023พร้อมกันนี้ก็ยังปรากฏมีหลายบริษัทจีนที่บ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและได้ปะทิมแฮเล็กที่ขุดค้นแล้วเป็นจํานวนอย่างหลวงหลายเนื่องจากว่าราคาแฮเล็กในตลาดตกต่ำลงและค่าขนส่งสูงขึ้นจึงบ่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการต่อไปนั่นเองในงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเมืองลาวในปัจจุบันสำหรับแหล่งมืออื่นท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยืนยันว่าปัญหาเขื่อนไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของทั้งในจีนและลาวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วใน3ด้านกรุณาติดตามรับฟังและก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทานโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต้องตีต่ออัยการและผู้พิพากษาในระหว่างการสรุปคำให้คำโต้แย้งอยู่ที่การพิจารณาคดีแพงว่าด้วยการโกงเกี่ยวกับธุรกิจของทานในวันพฤหัสบดีอยู่ที่นครนิวยอร์กซึ่งทานโต้แย้งว่าหัวหน้าอัยการของรัฐและผู้พิพากษาได้พยายามที่จะสร้างความเสียหายให้แก่การโฆษณาหาเสียงเป็นประธานาธิบดีปี2024ของทานในการเอาชนะเพื่อกลับคืนสู่ทำเนียบขาวผู้พิพากษาศาลรัฐนิวยอร์กทานอาร์เธอร์เอ็นโกรอนในวันพุธแล้วนี้ได้ห้ามทานทรัมป์บ่ให้ทานกล่าวสรุปคําโต้แย้งด้วยตนเองในคดีฟ้องห้องต่อทานและกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขององค์การทรัมป์ทางการของรัฐได้กล่าวหาว่าทานและพวกเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งมูลค่าทรัพย์สินต่างๆของบริษัทเกินความเป็นจริงอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในการกู้ยืมเงินใหม่จากธนาคารต่างๆนั้นแต่ทานเอ็นโกรอนก็ได้พรผ่านและอนุญาตให้ทานทรัมป์กล่าวแถลงหลังจากที่ทนายความของทานได้สำเร็จการโต้แย้งเกี่ยวกับคดีของรัฐในการขอห้องศาลให้ปรับใหม่ทานทรัมป์และบริษัทในจำนวน370ล้านดอลลาร์และห้ามบ่ให้เฮ็ดธุรกิจอยู่ในรัฐนิวยอร์กอีกต่อไปซึ่งเป็นฐานปฏิบัติงานของทานทรัมป์ก่อนหน้าการได้รับไซสนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2016ทานทรัมป์เกือบว่าได้เริ่มการก้าวโจมตีอย่างเครียดแค้นในทันทีต่อหัวหน้าอัยการของรัฐนิวยอร์กทานนางเลติเซียเจมส์อนัสัก
นักข่าวผู้ที่เคยได้รับรางวัลและผู้สร้างรูปเงาสารคดีได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอยู่ที่ประเทศเมียนมาในวันพุธที่ผ่านมานี้อิงตามรายงานของสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีอีกครั้งหนึ่งต่ออิสรภาพด้านการข่าวของพวกผู้นำทหารนับตั้งแต่ได้เข้ายึดอำนาจอยู่ในประเทศดังกล่าวเมื่อปี2021ท่านนางซิมเดเวได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตย้อนละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายสามีของท่านนางกล่าวต่อแผนกภาษาพม่าของวิทยุเอเชียเสรีซึ่งเป็นองค์การออกอากาศในเครือข่ายเดียวกันกับ VOA ท่านนางซินเดเวได้ถูกจับในวันที่15ตุลาในขณะที่ไปรับเอาโดรนถ่ายวิดีโอที่ทานนางได้สั่งซื้อทางออนไลน์เพื่อใช้ในการถ่ายรูปเงาสารคดีสามีของทานนางทานกูอู้ได้กล่าวตำรวจหลังจากนั้นก็ได้สอบปากคำทานนางซินเดเวอายุ50ปีเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์ก่อนที่จะตั้งข้อหาต่อทานนางและส่งทานนางไปเข้าคุกอินซินที่มีชื่อเสียงบ่ค่อยดีท่านกูอู้ได้กล่าวจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าอรรณศักดิ์พร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:30 หา 8:00 นของมื้ออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกายสบายใจราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.